balançar.
Chega. Este vídeo. O trenutco. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeg.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sat i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Vojska Srbije pristupa borbenoj grupi Evropske unije Helbrok. Analitičari i stručna javnost su tim povodom podeljeni. Za jedne članstvo u borbenoj grupi Helbrok je potvrda, a za druge brisanje vojne neutralnosti. Koliko je bez svrstavanja održivo bratstvo, a koliko partnerstvo? To su pitanja za moje današnje goste, Vladu Radulovića, izvršnog direktora Atlantskog saveta i pukovnika u penziji Petka Raševića, člana Evroazijskog bezbednostnog foruma. Ostanite sa nama do 12.
Cause we're living.
11 sati i 10 minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o pojedinostima o kojima se nije mnogo čulo ovih dana. Od mojih gostiju želimo da saznamo šta zapravo znači članstvo Srbije u borbenoj grupi Evropske unije pod nazivom Helbrook. Gost u studiju Vlade Radulović, izvršni direktor Atlantskog saveta. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Pukovnik u penziji Petko Rašević, član Evroazijskog bezbednostnog foruma. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
I naravno da smo uputili poziv za gostovanje i predstavnicima Ministarstva odbrane. Do ovog trenutka nismo dobili odgovor o njihovom učešću u emisiji i razlozima zbog kojih se neko od njih nije pojavio. U svakom slučaju, gospodine Raduloviću, prvo vas da pitam, prošle nedelje je objavljena ta vest da je general Diković u Briselu potpisao ovu notu. Naravno, stupit će na snagu kada sve države članice ove grupe budu ratifikovale ovaj sporazum. Šta to konkretno znači za ljude kojima nije vojska urska struka? Kakva je to udarna grupa i na osnovu čega je zapravo formirana pre nekih deseta godina?
Prvo, ja bih morao malo samo da vas, nije to nikakva udarna grupa, mi trenutno nismo niti u ratu, niti ok, kod nas
borbeno, udarno,
to se
zavisi
pominje
kako je
kao
zove,
borbena grupa, pa
se
dobro, možemo se složiti da je ona jeste zapravo borbena grupa. Šta običan narod ima od toga, pa to je sada, znate, teško je meriti stručne stvari i profesionalne stvari, međutim ono što svakako jeste, to je potvrda spremnosti i rešenost naših zvaničnika Republike Srbije da nastavi proces evrointegracija, neću reći evroatlantskih, jer mi prosto taj atlantski deo nekako stavljamo po strani, neću ulaziti u to da li je to dobro ili ne, bar ne sada u ovom trenutku. To je dokaz da mi želimo da sarađujemo sa Evropskom unijom u okviru te zajedničke bezbednosne politike. Helbrook grupa je samo jedan od mehanizama, jedan od elemenata. Činjenica jeste i činjenica nam govore da je čine zemlje koje su članice NATO-a ili to žele da postanu, poput Ukrajine recimo. Međutim, to ne znači da mi pričamo o nekakvoj NATO grupi, NATO jedinici. To je apsolutno netačno i trebamo biti iskreni i otvoreni. Mi ovde ne govorimo o NATO-u. Dakle, da zaključim, članstvom u jednoj ovakoj vojnoj organizaciji mi samo pokazujemo da zaista želimo otvoreno da sarađujemo sa Evropom, da zaista želimo da ostanemo na tom putu iskreno, na tom putu na kom jesmo. Ovim se ne dovodi u pitanje taj neki koncept neutralnosti sa kojim ja lično imam problem kako je definisan kod nas. On se ne dovodi u pitanje. Ja ne mogu da komentarišem, kao što vidim da neke moje uvažene kolege, pre svega analitičari, komentarišu da će sada naši pripadnici ići u određene oružane sukobe, što je meni apsolutno surudo, ali zaista kažem da, i vratio se na početak, mislim da je za Republiku Srbiju ovo samo potvrda istrajnosti na njenom putu evrointegracija i ovo je doprinos zapravo Srbije i naših oružanih snaga zajedničkoj bezbednostnoj komponenti Evropske unije pre svega.
Da kažemo da Helbrook grup predvodi Grčka, da su u sastavu pripadnice vojske Bugarske, Kipra, Rumunije i Ukrajine i naravno bit će i uskoro Srbije. Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane Srbije tim povodom, iskazana je spremnost da u borbenoj grupi Helbrook učestvuje vojska Srbije sa vodom vojne policije, timom za civilnu vojnu saradnju i sa po 5 štabnih oficira u komandi snaga borbene grupe. Gospodine Raševiću, šta vama ovo govori? Kako ste vi ovo doživjeli? Da li na ovakav način kao nema veze sa neutralnošću i sa NATO-om ili je to, kako kažu neki analitičari, još jedan dokaz da Srbija ide ka NATO-u brže nego recimo da je neutralna i da taj svoj stav zastupa?
Možemo o ovom događaju promišljati i govoriti na mnogo različitih načina, ali evo da krenemo upravo od toga da li taj čin predstavlja jedan korak narušavanja deklaracije o našoj vojnoj neutralnosti koja je donešena, samo da podsjetimo javnost, u Narodnoj skupštini Republike Srbije još 2007. godine i to ne izričito kao deklaracija o vojnoj neutralnosti, nego je to samo jedna od tačaka, u tačka 6 je konkretno regulisala taj detalj, odnosno tu okolnost da smo vojno neutralni, a ta rezolucija je u stvari donešena i tiče se zaštite suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije iz 2007. I da se samo prisjetimo da je ona u stvari donešena u momentu kada je uočeno da se raznim oblicima uticaja koji su u širokom rasponu intenziteta i na različitim mehanizmima bazirani, ali u svakom slučaju da je naša samostalnost, suverenost pa i teritorijalni integritet ugrožavan na različite načine.
Kad kažete utjecaj, tu mislite i na neke pritiske, pa da je sad ovo jedan od razloga zašto je potpisano, ali ovo ipak dugoročno planirani cilj?
U svakom slučaju jeste jedan od oblika uticaja, koliko se on može smatrati pritiskom otvorenim ili malo manje očiglednim, to je sada za diskusiju i u tome možemo imati različite načine shvatanja i viđenja, ali u svakom slučaju gledano čisto naš normativno pravni okvir, mi smo učinili potez koji je u suprotnosti sa zvanično dodeljenim obavezama vladi, skupštini i ostalim državnim tijelima i organizacijama i organima u provođenju dalje politike. Jer da podsjetimo, ta skupština ničim kasnijim, nikakvim dokumentom, rezolucijom, preporukom, uputstvom nije osporila tada zauzeti stav. A ovo sada je zaista u direktnoj suprotnosti sa tim stavom, odnosno rezolucijom i opredeljenjem koje je tada donešeno. Pravnici bi verovatno imali malo više argumentacije i obrazloženja da nam to detaljnije pokažu na koji način i u kojoj meri, ali svakako ta rezolucija je narušena.
Gospodine Raduloviću, šta vi kažete da je ipak narušena rezolucija neutralnosti, pre ste rekli da to nema veze sa tim našim...
U jednom delu mogu da se složim sa svojim sagovornikom, zaista, ali u jednom delu ne mogu i upravo je to deo rezolucije koji sam, odnosno našeg tog koncepta neutralnosti koji sam ja pomenuo. Mi pričamo o rezoluciji koja je usvojena, znači, decembra 2007. godine, rezolucija o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije, takozvana kod nas rezolucija o Kosovu, neko još voli da je zove, zapravo je to bio plan, pokušaj da se predupredi jednostrano proglašenje kasnije Kosova i tako dalje. I ta rezolucija u toj tački 6 se mi bavimo i kažemo da će Republika Srbija ostati vojno neutralna u odnosu na sve postojeće vojne saveze u datom trenutku, s tim da će taj status moći da promijeni onoga trenutka ukoliko narod na referendumu odabere drugačije. Znači, mi smo konkretno u toj jednoj tački definisali da smo vojno neutrali na postojeće saveze i da taj naš stav, stanje, status, kako god, može da promijeni jedino narod na referendumu. Međutim, ja ću vas podsjetiti, ta rezolucija je zaista isključivo i samo politička rezolucija i upravo je to razlog zašto se kasnije uopšte nije ni raspravljalo, niti se nešto dalje radilo. Meni je žao, ja bih negdje i voleo iskreno i otvoreno da mi zaista imamo jednu jasnu strategiju gde ćemo mi da koncipiramo nešto neutralnost. Međutim, ja pitam vas, šta danas znači neutralnost? Da li mi znamo da danas u svetu postoji samo jedna zvanično neutralna država, samo jedna država koja je zvanično međunarodno priznat status neutralnosti, 1995. godine u Ujedinjenim nacijama. Čak i kada posmatramo Evropu, znači da se spustimo sada na ovaj naše okruženje i tako dalje, često se navodi recimo Austrija ili se navodi Švedska kao neki parametri vojne neutralnosti, jer to oni su Evropska unija, ali nisu članice NATO i tako dalje.
Često povlači kao argument kada govorimo o evropskim integracijama.
Evo sada ćemo da pričamo o tome. Švedska ne može da živi od ruskih podmornica koje okružuju obalu i koje idu levo, desno, gore, dole i tako dalje. Oni moraju da pokreću mehanizme i Švedska razmatra o tome da pristupi NATO sada, u ovom trenutku. Austrija sa svojim oružanim snagama doprinosi NATO mnogo više nego što to čine čak i neke zemlje koje su članice NATO-a. Formalno, pravno, Austrija, oružane
snage... Dakle, Švajcarska za nju možda se kaže da je...
Švajcarska je, ona jeste, ali Švajcarska je uvek imala jedan poseban status, znate. I kada pričamo o Švajcarskoj, opet i nju ne možemo posmatiti malo istinutu iz konteksta Austrije. Ipak je to jedan malo specifično i samo Švajcarska je malo specifično pitanje i taj element neutralnosti je inače jako dobar mehanizam za upravo završenje pritisaka i za međunarodno upravljanje. Primjer za to, vi ste pomenuli Švajcarsku, njeno priznavanje u Ujedinjenim nacijama, znate. Vi ste neke države neutralne, pa čak i pokret nesvestanih je bio dobar sistem i dobar mehanizam program upravljanja i potkusurivanja upravo između dva bloka, znate, pravljenje tampon zone između širenja recimo komunizma na zapad.
Ali da nije, za nije nama laicima dovoljan znak da smo neutralni, nesvrstani, kako god hoćete u tom vojnom smislu, ako čujemo s vremena na vreme pritiske i sa jedne ili zamerke i sa jedne i sa druge strane, i sa istoka i sa zapada, i iz NATO-a i iz Kremlja, gospodine Raše.
Pa evo,
nikom da, se ne sviđa gde
stidemo, da malo se osvrnem na diskusiju sagovornika i taj stav recimo vezano za pitanje i navodne probleme Švedske, osim što ne postoje neke direktne potvrde teh navodnih pretnji od podmornica i ostalih oblika ugrožavanja bezbednosti Švedske, onda se ta, ako se to sve zaista i dešava tako kako se u javnosti predstavlja, onda je prilično normalno da se Švedska opredeli da se prikloni savezu koji će zaštititi od te pretnje. Ali mi danas na našim prostorima, konkretno u pitanju naše države, imamo najveću pretnju upravo od onih koji, čiji bismo mi navodno saveznici trebalo da postanemo. Pa se onda postavlja pitanje gdje je tu osnovna logika i u čemu se onda tu u stvari radi. Ako se mi priklanjamo onome ko nam u stvari predstavlja poneveću pretnju, jer te zemlje, odnosno taj savezi prema nama u svim oblastima vuku poteze koji nam u stvari idu na štetu, nevezano čak od toga s kim mi imamo neki neraščišćeni račun ili neki problem koji je potrebno riješiti. Oni se po pravilu svrstavaju na protivničku stranu.
Ajte da vas vratim da objasnimo ipak malo i ovaj Helbrook, čemu on služi, kada vidimo koje su zemlje, Grčka, dakle da pomenem još jednom, Bugarska, Kipar, Rumunija i Ukrajina, otkud baš ove zemlje i za kakve to operacije one mogu da služe, kao da su, kako su objasnili, za hitne operacije kada je ugrožena bezbednost tih zemalja ili okruženja u Evropskoj uniji.
Apsolutno, pa to možemo posmatrati kao jednu balkansku grupu, da se tako izrazimo, ukoliko izuzmemo ajde
Ukrajinu.
Pa kažemo, ukoliko izuzmemo Ukrajinu na neki način. Ma de facto to je zapravo i u biti, u suštini je balkanska grupa, ona je kao takva nastala, Ukrajina se priključila 2011. znači dosta kasnije. Pa znate šta, sam koncept borbene grupe o kojoj danas govorimo nam pokazuje da i ona zapravo nije definisana definitivno u svom smislu. I dalje se ona negdje prosto fokusira, pozicionira, ima svoje te neke dečije bolesti koje još kao jedan organizam treba...
Da vas pitam, da li tako? Ovo još jedan znak da Evropska unija kao takva ne zna u kom pravcu ide, jasno, u tom bezbednostnom smislu. Ako imamo strategiju Nemačke od prošle godine i ponavljanja kancelarke Merkel da je vreme za vojsku Evropske unije, a sve su gotovo sve članice NATO-a.
Apsolutno, ne bih se baš složio da prosto Evropa ne zna. Mislim da Evropa vrlo dobro zna i da Evropa ovakvim nekim mehanizmima prosto se sprema, ne bih sada da upotrijebim jednu reč, jedan termin koji možda može biti prilično grub, ali ajde da to nazovemo kao nekom odstupnicom, nekim backup planom, nekim rezervnim planom, B planom, za slučaj da prosto dođe u nekom trenutku do prezasićenja, do prosto redefinisanja pitanja NATO-a, do prosto vidimo nekih najava da bi možda neko prestao sa nekim podržavanjem NATO-a i stupio iz saveza i tako dalje. Pa postoje sada raznorazni neki nagovešte, između ostalog, vidimo da iz Amerike nešto slično dolazi, ja iskreno ne verujem u to, ali prosto, tako da morate gledati to malo s jednog šireg aspekta. Koliko god Evropa gledala na tu Ameriku i bila negde zajedno sa njom u nekom sklopu, u jednom trenutku Evropa mora da shvati da smo ipak svi na jednom kontinentu ovdje, da smo svi zajedno. I to mora prosto negde biti u slučaju da dođe prosto do prestanka postojanja jednog sistema, naročito se to pitanje aktualizovalo nakon Brexita, da Evropa prosto mora pronaći mehanizme da zaštiti svoje granice, svoje teritorije. Borbena grupa, znači to nije jedna konkretna vojna koaliciona organizacija, to nisu neke koalicione snage koje su naprijed pripremljene sa određenim zadatkom i tako dalje. Borbena grupa služi u ovom slučaju da prosto za to neko munjevito i efikasno reagovanje, i ona je kao takva koncipirana disciplina. To je nastalo kao rezultat potrebe da se stvore određene snage koje u datom trenutku mogu ekspresno reagovati, koje možete brzo transportovati, brzo prebaciti sa jednog mjesta
na drugo. Znači oni nisu stacionirani na jedno mjesto, nego po potrebi se angažuju iz tih zemalja.
Vi čak u prvom konceptu, ukoliko pogledate taj istorijat grupe i tako dalje, vi možete vidjeti da recimo negdje je plan da bude 15 nekih jedinica, da se tako izrazimo, međutim non stop su samo dve aktivne, da, kako bi vojnici rekli, na dežurstvu, od svih njih, pa je onda tu neki rotirajući sistem, i sada da ne ulazimo u tu tematiku jer bi onda malo skrenuli sa teme, tako da ne znači to da sada sve ove zemlje imaju oružane snage, da mi imamo vojne policije koji negde sedi sa puškama, punom ratnom opremom, sa naoružanjem i da on sada čeka negde. Ne, to ne znači apsolutno to. Znate, to je samo prosto kao koncept koji nam služi kao mehanizam da mi postupamo u određenim situacijama. I to apsolutno ne znači da ćemo mi sada, Boga mu, pa imali ste, to su kod nas spinovi manipulacije. Ukrajina je 2011. godine pristupila ovoj grupi. Ukrajina ima probleme u Donbasu sa ruskim separatistima, sa otvorenim, to je otvoreni građanski rat na istoku, hajde pričamo otvoreno, na istoku Rusije. Pa niko nije otišao tamo da interveniše. Znači.
Gospodine Raševiću, upravo kad pominje gospodin Radulović Ukrajinu, u protivnicima učlanjenja Srbije u Helbrov grupu, najčešće se pominje to, baš članstvo Ukrajine u ovoj grupi. Šta mi tu tražimo i da li ćemo naljutiti Ruse?
Pa pre nego što odgovorim direktno na vaše pitanje, morali bismo ipak da podsjetimo javnost na istorijat čitave ove priče o evropskim obrambenim snagama, pa onda i borbenim grupama kao delu koncepta, odnosno delu bukvalno oružanih snaga koje služe da obave i izvrše misije tog koncepta. Ta priča o evropskim odbranbenim snagama i evropskoj odbranbenoj politici seže praktično od gotovo od njenog osnivanja, sa manjim i većim intenzitetom u pojedinim periodima bilo je i ovakvih i onakvih pristupa. Priča se, da kažemo tako, zahuktala i operacionalizovala na samitu u Finskoj 1999. neposredno nakon svega onoga što se nama desilo, znači u momentu kada je NATO postao apsolutni gospodar mnogih stvari u svetu, pa a naročito na evropskom prostoru, i nakon što je urađen i taj presedan u pogledu oblika angažovanja NATO-a. Da podsjetimo, deklarisani su bili formalno kao odbrambeni savez, tada je to prekršeno i urađen je jedan novi momenat se desio u međunarodnim odnosima. Tada je koncipirano da će evropske odbrambene snage, brzo ću pretrčati preko ovih podataka, da treba da ih broji 50 do 60 hiljada dobro obučenih, vrhunski naoružanih i sposobnih snaga, sastavljenih od svih članica Evropske unije, na način što će četiri zemlje, Britanija, Francuska, Španija, Italija, dati po jednu borbenu grupu, a ostale grupe, do njih ukupno tada deklarisanih 15, sada ih je 17, će se formirati u manjoj većoj meri učešća različitih država iz Evropske unije, tako što će svako dati neke svoje snage. I onda će one biti upotrebljavane za različite zadatke. Kada se to gleda, onda se prvo postavlja pitanje, ako vi pravite borbene grupe, dakle, to su borbene grupe, to nisu jedinice nekakvog namjene sastava, koji će ići negde da gasi požar, reguliše i spasava poplavljene ili na neki drugi. Upravo se o tome i radi. Znači, Evropska unija de facto postavlja stvari na način da je ona nečim i od nekoga ugrožena, pa su joj potrebne borbene snage. Dalje, taj koncept tada osmišljen do 2003. je konstatovano da se gotovo ništa nije desilo u ostvarenju te zamisli, pa onda 2004. je priča redefinisana i postavljeni su tačni programi i zadaci da se do 2010. taj koncept zaokruži i da se stvori iz tih 17 brigada koje će biti, kako smo već rekli, tu se nije mnogo odustalo. Čitava ta bezbednosna struktura Evropske unije je potpuno analog strukturi NATO-a. Znači, potpuno je identična organizacija, pristup, osmišljeni koncept.
Pa čemu onda unutar iste?
A sa druge strane, i ovo je jako važno da se napomene, znači u svim strateškim dokumentima i jedne i druge organizacije, Evropske unije i NATO-a, stoji da su evropske obrambene snage kompatibilne, odnosno komplementarne snagama NATO-a, dakle nadopunjuju se. I na taj način to treba posmatrati. A onda kada se vratimo na konkretno ovu samu borbenu grupu kojoj smo mi pristupili, odnosno sporazum s kojim smo potpisali, treba zapaziti nekoliko ključnih i jako važnih, po meni, odlučujućih detalja koji karakterišu tu priču. Prvo, znači, to su prostorno objedinjeni članovi, odnosno region. Dakle, mi, Grčka, Kipar, Bugarska, Rumunija, Ukrajina. Praktično jedan neprekinuti prostor sjedinjen. Mnoge druge europske grupe obrambene, tako od te
borbene
nisu takve, nego ih čine zemlje udaljene i po nekoliko stotine hiljada kilometara. Dakle, ovo je kompaktan prostor.
Šta vam to
zaokružen?
Govori?
Samo da kažem još nekoliko detalja jako važnih osobina čitave ove priče. Dakle, to se radi isto tako o pravoslavnim zemljama koje formiraju jednu vrstu takvog saveza, što je gotovo nezabilježeno u istoriji evropskoj, i one sada sve zajedno treba da predstavljaju neku vrstu snage koja će biti negde upotrebljena u svetu. Da podsjetimo, tako evropska odbrambena politika koja korespondira sa NATO-om na način kako rekoh, isto tako se pokazuje šta su deklarisana opredeljenja u vezi s upotrebom evropskih odbrambenih snaga. A to je ključno, kao što rekoh, 50 do 60 hiljada tako obučenih i opremljenih vojnika, sposobnih da intervenišu bilo gde u svijetu pod okriljem Ujedinjenih nacija ili bez njega, dok ne dođe do odobrenja, odnosno angažmana, pokroviteljstva i rješenja koje Ujedinjene nacije osmisle i odobre.
U ovom slučaju Evropske unije, ne znam.
Oni su, dakle, njihove su snage, ali oni unaprijed po svojim dokumentima deklarišu da te snage mogu biti upotrebljene i pre odluke Ujedinjenih nacija o smislu, potrebi i načinu angažovanja bilo gde u svijetu. U prvi mah je ta oblast angažovanja bila osmišljena na sljedeći način, da se odluka o intervenciji donese u roku od 5 dana, a da snage poslije te odluke moraju da budu spremne da se pokrenu za 10 dana bilo gdje u svijetu.
Gospodine Raduloviću, je vama ovo nešto govori, kako vi to tumačite, to što recimo gospodin Rašević apostrofira da je reč o zemljama koje su...
Pa jeste, ali ja moram da vas podsjetim, pa nismo imali balkanske ratove, prvi balkanski rat, pa tu su učestvovali balkanski pravoslavni narod, je li tako? Ako kažemo da je ovo sada prvi put, to prosto nije istina. Ja na ovo gledam kao...
Govorimo o ratovima, znači pazite, kako se zove...
Ne, izvinjavam se, važno je napomenuti, balkanske ratove su napravile balkanske države vođene sobstvenim interesima i same, a ovaj put su one objedinjene pod nečijom tuđom rukom.
Ali su ovo balkanske države, pa nisu one, da li vi imate dokaz da su one tuđom rukom objedinjene? Ne, mi nemamo dokaz, ne.
Pa kako nemamo, kad je to borbena grupa Evropske unije, nije
absolutno
borbena grupa balkanskih zemalja.
Ali smo dobrovoljno ušli, da.
Ali smo mi, upravo vam to kažem, pa to je poenta, pa nije niko uhvatio za uši iz Brisela i rekao vi sada morate potpisati. Ne, pa to je naš izbor. I naši grčki Grka, kao da kažem, pokretača cijele te inicijative, i Bugara i Rumuna i tako dalje. Sa druge strane, mi sada svi pričamo, ne samo danas ovde, već u medijima svih ovih dana, užasavamo se tog prizvuka borbena grupa. Ajde da pričamo otvoreno. Mi pričamo o vojnicima, o profesionalcima. Koncept borbene grupe intervidovski, znači on pokriva i mornaricu i prosto kopnene trupe i vazduhoplovstvo. Znači ne pričamo samo o određenom rodu. Što znači da on uključuje, ajde kažemo, i neke marinice, odnosno specijalne jedinice, pa vojne policije, pa medicinske, čak imamo i psihološke operacije, taj psajop takozvani, tako dalje, tako dalje. Samo da se vratim. Prema tome, jasno je da to nisu vaspitači iz vrtića, to su vojnici i profesionalci. Pa ne može to biti udruženje vaspitačica, normalno će biti borbena grupa. Mislim, hajde malo da se sada da budemo otvoreni, iskreni. Pa ne deli niko kikiriki i bombone, već ljudi rade sa oružjem. Tako da mislim da oko toga zaista nema potrebe. Potreba jeste da se naprave, da se napravi mehanizam koji može brzo reagovati. I to je
u
sve
slučaju
što
čega? Kome,
u slučaju nastanka krize.
Ko je to
krize?
Nama neprijatelj, gde nama odgovara da budemo u toj borbenoj grupi?
Apsolutno. Ne, pa dobro, mi sada to
u tim desima, jer mi smo do sada
mi sada to posmatramo
apsolutno mirovnim misijama.
Ja se slažem, i to ste dobro rekli, to upravo sam tu hteo da vam kažem. Mi postavljamo to, ko to nama prijatelj, od koga se mi plašimo i tako dalje. A zaboravljamo da u ovom trenutku imamo negde oko 10 mirovnih misija u kojima oružane snage Vojske Republike Srbije učestvuju, 3, odnosno 2 pod okriljem sada trenutno Europske unije i 7 pod okriljem, odnosno pod zastavom Ujedinjenih nacija, Somalija, Mali i tako dalje i tako dalje. Da li nas neko napada u Africi? Pa naravno da nas ne napada, nas ne ugrožava. Ali da li mi doprinosimo svjetskom miru na taj način? Doprinosimo. Da li mi na taj način postičemo nešto što je mnogo bitnije za naše oružane snage? A to je interoperabilnost. Da li oružane snage koje su u Africi recimo, da li direktno primjenjuju i koriste one mehanizme, iako su pod zastavom Ujedinjenih nacija, iako su pod zastavom Europske unije u tim mirovnim misijama, pričamo o mirovnim misijama, da li primjenjuju mehanizme i alate iz NATO-a? Naravno da primjenjuju, prosto članice su NATO-a. Da li se nadopunjuju sa nekim svojim borbenim efektivima i tako da je iz NATO? Pa naravno, hajmo pričamo otvoreno. Ali to nije NATO, prosto oni koriste ta, pazite, oružane snage, ako su vam u NATO-u, ne možete vi sada dovesti sa Marsa Marsovci i obući ih u vašu uniformu i reći, pa oni nisu iz NATO, oni su.
Šta to konkretno znači? Koji je naš interes da budemo u sastavu
naš
ove
interes
borbene
je prosto
grupe
da,
sa Grčkom,
da pratimo,
Bugarskom, Kiprom,
naš
Rumunijom,
interes
Ukraine.
Je prosto da pratimo interese okruženja, odnosno da na taj način, podržavajući okruženje, obezbedimo sobstveni mir i stabilnost, pružanjem ruke i pokazivanjem spremnosti na saradnju. Znate, to što ćemo mi da pričamo da smo mi okruženi NATO-om i da nas, da mi težimo da postanemo članica, da ulazimo u te raznorazne saveze od onog ko nam je na najviše štete. Ja mogu da se složim i apsolutno i mislim da to u Srbiji niko ne može, bar mi imamo iskustva i iz Srpske krajine, iz Republike Srpske, iz 99. Mi vrlo dobro znamo što nam je NATO uradio. Apsolutno, vrlo dobro znamo. Ali hajde, Boga mu hajde da počnemo da sarađujemo, da nam se to ne bi dogodilo ponovo. Jer ukoliko mi dalje budemo se trudili da budemo to ostrvo na Balkanu, jel mislite da nećemo imati problema? Evo ja vas pitam da li je bolje da pređemo preko nekih emocija, da teška srca kažemo ok, idemo, da hoćemo sami i tako dalje, ićemo ponovo da držimo do tog nekog našeg čojstva i junaštva, što bi Crnogorci rekli, pa da nam ponovo deca od 18-19 godina imaju problema.
Valja Radulović i Petko Rašević, gosti Talasanja, da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ljubi, ljubi, ljubi me.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. Što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaj.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
Obuku za negovateljice, gerontonegovateljice i gerontodomaćice na Univerzitetu znanje i u vašem gradu. ouznanje.com.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu, 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS.
Eko.
Sati 39 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju Vlade Radulović, izvršni direktor Atlantskog saveta i pukovnik u penziji Petko Rašević, član Evroazijskog bezbednostnog foruma. Gospodine Raševiću, ja ipak znam da je ovo, da se cela priča kad govorimo o bezbednosti Srbije, vojnoj neutralnosti, partnerstvu za mir s druge strane, opet o čemu god da govorimo, sve se svodi na priču da li smo zaista neutralni, da li treba da imamo čvršće vojne veze sa Rusijom ili sa NATO-om koje nam je zaista u okruženju. Evo i Crna Gora je na korak od članstva. I po mnogima je ovaj članstvo u borbenoj grupi Helbrok odustajanje od naše vojne neutralnosti. Pričamo o vojnim analitičarima iz te oblasti, dok drugi kažu da je to dobar korak koji nas približava članstvu u Evropskoj uniji. S obzirom na Evroazijski bezbednosti forum, pretpostavljam u kom pravcu će biti vaš odgovor, ali da vas pitam, gde smo mi?
Evo, pre svega da kažem što rekli ste, da obzirom na pripadnost forumu sa takvim nazivom, da se očekuje naše svrstavanje na nekakvu drugu stranu. Ne, nije to tako. Jer mi smo kao udruženje upravo i osnovani i radimo u cilju da se domaćoj i regionalnoj javnosti pitanja bezbednosti pojasne i predstave na malo drugačiji način od onoga što je sada dominantni način sagledavanja te oblasti. Do sada praktično imamo samo tu jednu vrstu vizije, viziju NATO-a koja se širi ovim prostorima i koja je naravno obojena interesima tog saveza. Dakle, a naravno da se pitanja bezbednosti kao i sva druga iz oblasti ljudske delatnosti mogu rešavati na više različitih načina. I mi imamo želju i namjera nam je, to nam je cilj da upravo ponudimo i drugačije načine viđenja, pa onda i rešavanja pitanja bezbednosti mimo i ne samo sa NATO. Ako se nekom ukupnom analizom i zaključcima dođe do rešenja stava, a o tome pre svega treba svoju konačnu reč da kaže narod kroz referendumsko ili neko drugo demokratsko opredeljenje, da je to zaista za nas najpovoljnije i da je to naš izbor, onda je to u redu. Ali nemojmo se opredeliti za jedno rješenje, a da se i ne čuju druge mogućnosti i da i one ne budu ponuđene i razmatrane kao mogućnost. Vratio bih se malo isto tako sada, nemojte mi zamjeriti, na diskusiju sagovornika gdje su data poređenja sa našim učešćem u mirovnim misijama. Ne može se to porediti i to nije vrsta takvog angažmana kao što su mirovne misije. Ne zaboravimo upravo to. To su mirovne misije.
Ja sam pričao o mehanizmima na to. Ne?
I one su, znači, pod mandatom Ujedinjenih nacija, pa evo i ove dve pod mandatom Evropske unije, ali su to, znači, unaprijed deklarisani i jasno precizirani oblici angažovanja i namjena i svrha tog angažovanja. A ovdje nemamo tu vrstu dileme razriješenu. Mi ne znamo, znači da, naše pristupanje borbenim grupama jeste dobrovoljno i tu se pitamo. Ali potom, kada već jednom uđete, nema više priče o dobrovoljnosti i odlučivanju i vašem ličnom pojedinačnom stavu, hoćete ili nećete da uradite ovo ili ono. To je jedan vrlo ozbiljan detalj.
Kako bi to
čitavoj
hipotetički priči izgledalo u praksi?
Hipotetički, ako ste prihvatili
jednom
učešće i deklarisali snage u takvom jednom vrstu angažovanja, vi kad dobijete, kada evropski organi upravljanja donesu odluku o upotrebi te jedinice, znači podsjetit ću gdje i kako, pod kojim uslovima, kako je to osmišljeno, vi to morate da obavite. Preuzeli ste obavezu i nema poslije. Ne možete onda reći, e, meni se ne sviđa zato što treba da idem da uradim takvu vrstu zadatka na tom prostoru. Nema više, hoću, neću, tada morate da uradite to zašto ste se opredijelili. U tom smislu ja i sagledavam, recimo, i sadašnje naše deklarisanje snaga koje ulaze u tu priču. One su simbolične po svojoj veličini i po samoj strukturi tih snaga, one su na izgled bezazlene, prozaično
to. Policije i timu
tako
za
je, tako je. Vojna policija ne bi direktno obavljala nikakve borbene zadatke u smislu pucanja, napadanja ili bilo čega. Oni bi bili, kao što je inače deklarisano, koji su zadaci vojne policije, znači oni nemaju direktno tu borbenu funkciju. Ali ako mi olako pređemo preko ovog detalja i prihvatimo članstvo i obaveze, sutra će se sam način i obim učešća i vrsta angažmana mnogo lakše prilagoditi nečijim potrebama i zamisliti.
Vi to opet mislite da je to neki ulazak na mala vrata, korak po korak?
Pa jel? Možemo to nazvati onim fenomenom kuvanja žabe, znate. Polako se kliza u jednu stranu i to s vremena na vrijeme se malo ubrza, pa uspori, zavisno od nekih pratećih okolnosti, ali je zaista jedan oblik klizanja u članstvo, korak po korak, milimetar po milimetar.
Gospodin Radulović.
Ja se u trenutku taman složim sa svojim sagovornikom i zaista u 100% delu mogu da podelim a onda u sljedećoj rečenici shvatim zapravo zašto smo mi danas tu gdje jesmo i zašto smo po nekim stavovima na dijametralno suprotnim stranama. Slažem se apsolutno oko ovoga da su naše grupe, naše oružane snage, odnosno pripadnici vojne policije i tako dalje, zaista simbolički prisutne u toj grupi, ali to ne umanjuje sve te obaveze koje mi predvodimo. To zaista stoji, to je tačno. I snosimo apsolutno sve konsekvence koje tim prosto potpisom smo se obavezali da prihvatamo. Međutim, ja sada mogu da vam postavim jedno drugo, hipotetičko pitanje. Pa da li je nas neko po cenu, ne znam, čega obavezao da mi apsolutno, pa ne, da li negdje piše da mi ne smijemo da istupimo iz određenog saveza? Apsolutno ne piše negdje. Znači mi, ukoliko procenimo da u određenom
Izvinite
trenutku...
Izvinite što vas prekidam, prije tog pitanja, da li možemo i hoćemo li istupiti, postavlja se prvo pitanje, zašto ulazi?
Ja vama ne govorim sada o tom. U ovom trenutku, pa upravo to, mi pričamo o ovom trenutku. U ovom trenutku to je apsolutno najbolje za nas. Jer upravo vraća se na onu priču. Naših oružanih snaga, imidža, interoperabilnosti i tako dalje. A u slučaju, šta će doneti 5, 10, 15, ko zna da li će NATO uopšte postojati za, da li će možda Evropska unija imati oružane snage zajedno sa oružanim snagama Ruske federacije? Ko to zna? Danas to više niko ne zna. Sve je moguće, znate. Da li će možda Istočna Europa se ujediniti u jedan poseban vojni blok koji će biti van Zapadne Europe, potpuno van Istočne Europe, opet zbog svoje. To niko ne zna. Prema tome, to što smo danas mi članica određene borbene grupe, to apsolutno ne znači da mi više nikada nećemo moći da istupimo iz te grupe.
Potencijalno ćemo. U ovakvim odnosima snaga i dešavanja, terorizma, migrantske krize i svega ostalog, da li očekujete da se možda ova grupa širi?
Pa apsolutno, mada ne bih sada, na članice, iz ove perspektive zaista ja ne vidim da bi to moglo da preraste u neki veći broj. Možda dođe do eventualno nekog fuzionisanja sa nekim drugim borbenim grupama, ali ad hoc. Zaista ne vidim da, ok, možda možemo računati na jednu, dve zemlje, opet ukoliko budemo posmatrali Balkan, ali ja ne vidim da će to sada, jer zamislite da imate koja je onda svrha borbene grupe, konkretno naše o kojoj pričamo, Helbrook, ukoliko bi imala ona, ne znam, 15 ili 20 zemalja članica. Tako da mislim da će ona ostati na nekom ovakvom nivou, možda eventualno još plus jedna, postoje prosto neke priče i neki razgovori, možda dođe do nekog proširivanja, ali da, zaista ne očekujem, pa ne bih izlazio javno sada o tome, ali prosto jel, postoje neka razmišljanja, da, ali vidjet ćemo što...
Neke baltičke također?
Nisu pitani baltičke zemlje.
Jer neki to tumače da je ovdje ovo zapravo i pretnja za neke baltičke zemlje. Gospodine Raševiću.
Evo upravo da se ponovo osvrnem na ovo što je sagovornik kazao. Vidite, znači, mi sada se angažujemo, opredeljujemo se za neka bitna rješenja iz domena naše politike i to bezbednosne sfere, a unatoč tome što, kako i sam kazao, stoje otvorena pitanja o perspektivama i same Evropske unije, pa onda samim tim i njene odbrambene politike, pa i priče oko NATO-a i njegove budućnosti i perspektiva, načina angažovanja i svega ostalog. A mi vučemo poteze. Zašto žurimo? Šta nas je to sada tako poteralo i obavezalo da mi, znači, uz sve te neizvjesnosti vučemo konkretne poteze? To je malo neutemeljeno. Druga stvar, evo imali smo priliku, nažalost Evropa se susrela sa nizom bezbednosnih problema u posljednjih nekoliko godina. Treba odmah zapaziti da
ali
ništa od tih
da
bezbednosnih
struktura,
ne samo
krizom,
što se ne nose dobro u domenu tih opredeljenja, nego recimo upravo takve snage koje su i deklarisane da se štiti bezbednost evropskih država, naroda i svega onoga što predstavljaju vrednost Evrope, odnosno Evropske unije, nigde te snage nisu upotrebljene. Onda se ponovo vraćamo na to ključno pitanje, čemu su one namenjene, šta je njihov smisao, ko je to neprijatelj, odnosno koja je to hipotetička situacija i protivnik u kojima će one biti upotrebljene i angažovane. Da bismo došli do tih odgovora, važno je u stvari da mi sagledamo kakva je to struktura Evropska unija i kakvi su to njeni suštinski odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno NATO-om. mora se ipak, kako god okrenete i analizirate ta pitanja, dođete do zaključka i spoznaje da Europska unija nije samostalna. Ona nema sopstvenu volju. Ona je na kraju krajeva pod jednom vrstom tutorstva, starateljstva, na kraju krajeva snage druge države, najmoćnije države svijeta, bezbednosne oružane snage SAD-a su širom Europe razmještene u različitim državama u nemalom broju baza. Samim tim ne možete, to se svuda u svjetskoj praksi, javnosti i stručnim analizama konstatuje da ako su nečije snage vojne prisutne u nekoj državi, tu je odmah narušen suverenitet i ograničen. A to se konstantno u Europi dešava. Na kraju, da ne idemo dalje od Drugog svjetskog rata, Europa je, Sjedinjene Američke Države su ušle u Europu sa Maksimom. SAD u Europu, Rusija iz Europe, Nemačka dole. I to je koncept koji se praktično i dan danas nastavlja.
Da tu promeni koliko su osnovana neka strahovanja pojedinih zvaničnika iz Europske unije, a i pojedinih čelnik funkcionera NATO-a. Da će tu sad nešto da se veliko dešava u skladu sa njegovim nekim predizbornim izjavama, stavovima, obećanjima, kako god.
Ne čudi stav i lični osjećaj ugroženosti kod velikog broja, da ne kažemo svih evropskih zvaničnika koji u ovom momentu obavljaju različite dužnosti. Taj strah je opravdan. Zašto je opravdan? Zato što su većina tih funkcionera bila, da tako kažemo, vojnici politike Clintonovih. I provodeći tu politiku, oni su sebe doveli u opasnost da ako dođe do promjene nekog koncepta, budu na neki način nepoželjni. Ne zaboravimo, radi se o jako dobro plaćenim poslovima i vjerojatno ljudi na privatnom planu nisu spremni da se odreknu takvih privilegija i dobre pozicije. Sa druge strane, očekivanja od Trumpa i te vrste promjene u američkoj politici, unutrašnjoj i spoljnoj, treba gledati sa velikom dozom rezerve. On je 45. predsjednik Sjedinjenih Država koji treba da stupi na dužnost. Pa zar je moguće povjerovati da je 44 dosadašnjih predsjednika isto mislilo, isto želilo i činilo svojom voljom? To je pomalo teško povjerovati u takvu vrstu hipoteze. Ali ajde, neka bude i da je Trump čovjek koji zaista intimno, privatno želi da donese neke promjene, i to možda čak u toj mjeri kako je to i govorio u izbornoj kampanji. Koliko će to biti spreman da učini kada i preuzme dužnost? Koliko će moći sa svojim timom saradnika da ostvari od tih svojih zamisli? I na kraju krajeva, koliko će mu smetnji činiti svi oni koji ne dele njegovo mišljenje i koji žele da stvari idu malo drugačijim tokom? Dakle, pretpostaviti da će Trump učiniti planetarne promjene, mislim da nije realno i da stvari ne treba gledati na takav način. Da će pokušati, možda, koliko i kako će uspjeti, to ćemo da vidimo.
Gospodine Radoviću, možda se oko ovog pitanja slažete ili...
Svakako, pa u dobrom da slažem, ali bih morao to da malo ovako detaljnije i ozbiljnije obrazložim, prosto zbog ljudi koji nas slušaju. Ali bih samo želeo da se vratim jedan korak unazad i na prethodno pitanje, na ovu kvalifikaciju neutemeljenosti i tako dalje. To što mi u ovom trenutku odlučujemo da pristupimo određenoj borbenoj grupi, a ne znamo šta će nam doneti budućnost, to je samo zdravorazumsko razmišljanje, a ne neko neutemeljeno postupanje. Pa, jer vi mislite da je Ministarstvo odbrane Republike, da su oružane snage Republike Srbije tako ljudi koji su pušteni negdje na ulicu, pa onda oni idu levo desno i tako ne znaju oni šta rade. Ne, to je apsolutno trenutno u ovoj situaciji najrealnije moguće razmišljanje. A to što sam ja pomenuo konkretno šta će se desiti, to apsolutno niko ne zna. Da li će NATO postojati? Svakako će postojati jedan takav vojni savez. Hajde da se ne lažemo i hajde da pričamo otvoreno. Znači, svako će, da li će se on zvati NATO ili neko drugačije, on će postojati kao takav. I da li će u njemu biti zemlje iz okruženja, pa naravno da hoće. Tako da zaista ne bih to nije lutanje, to je prosto samo sled realnosti, realnih događaja, a ono što se zove lutanje, ono što se zove kratkovida politika, ono što se zove politika emocija, to je politika koju smo imali 90-ih, to je politika koja je nama zbog naše kratkovidosti i zbog naše to je neutemeljenost koja je dovela do gubitka teritorija.
Da se danas razmišlja hladnom glavom, racionalno
apsolutno,
i dugoročno.
Apsolutno. Upravo vam o tome i pričam. Ja zaista želim da verujem da su prošla vremena kada smo se mi busali u grudi i želi da idemo protiv celog sveta, odbijajući da sagledamo okruženje. Pritom, podsjetit ću vas, tada ni Rumunija, ni Bugarska, ni Hrvatska nisu bile u NATO-u. pa smo pretrpeli to što smo pretrpeli. Danas smo zatvoreni potpuno. Pa i Makedonija bi bila, hajde pričamo, pa i Makedonija bi bila otvorena u NATO da nije problema oko imena sa grčkom. A čak postoji neki nagovešti da će im dozvoliti pod ovim
imenom.
Tako da neće oko toga. Ovo je samo sled racionalnih i realnih poteza našeg državnog rukovodstva. Ja zaista s te strane, ako mogu, ne kao predstavnik izvršnog, odnosno Atlantskog saveta Srbije, već kao Srbin, kao čovjek koji živi ovdje, kao državljanin Srbije, da podržim i pohvalim, jer ne želim da sutra moje dijete, zbog toga što neko želi da kalkuliše pa da vaga da li bi na istok ili bi na zapad i ko bi tu šta više, ne želim da svoje dijete sutra oblačim uniformu i da ga šaljem negdje u rat. Ja to ne želim. Sada da samo da vam odgovorim za Trumpa. Ono što je de facto stanje u Americi jeste da sve konce i mehanizme upravljanja drži Senat i Kongres. Oni su i dalje u rukama republikanaca. Međutim, Donald Trump jeste republikanac, ali imamo situaciju da republikanci ne podržavaju konsenzusom Donalda Trumpa, ima otvorene protivnike.
Oni su se ogradili tokom kampanje, možda će sada se vrate. Mi bar imamo ta iskustva ovdje kako
to izgleda. Tako da će biti vrlo interesantno, naročito posmatriti kroz fokus, osim Donalda Trumpa, i kroz fokus dešavanja, najnovijih dešavanja u Bugarskoj i u Moldavi. Biće vrlo interesantno.
Prižimo se samom kraju, gospodine Raševiću, hoćete možda samo ovo da vas
evo
pitam.
Upravo kako sagovornik reče, zaista ne treba ni sebi, a posebno našoj deci da ostavimo nekakve terete i obaveze u amanet, ako ne možemo da za njih učinimo nešto dobro u budućnosti, nemojmo im ni činiti loše stvari. A ja upravo mislim da je svrstavanje na jednu stranu, ulazak u jednu bezbednostnu priču kao što je ova, da je upravo to svrstavanje i ostavljanje problema našoj deci. Na kraju krajeva, ajde malo da pogledamo, pa i širom Europe, evo i sagovornik je kazao procese koji su se neposredno odigrali u neposrednoj prošlosti u posljednjih 10 dana, znači širom Europe i ranije su postojale, sada su sve više izraženi pokreti i opredeljenja koja se potpuno suprotstavljaju i smatraju da treba izmijeniti odnos prema Rusiji pre svega, jer da demistifikujemo stvari, nije ni NATO ni Europska unija ne formira i ne projektuje svoje odbrambene snage i namjere protiv nekakve izmišljene države niti Marsovaca, sve je to u suštini ipak okrenuto protiv i ka Rusiji. Prema tome, nema potrebe da mi ulazimo u takvu vrstu njihovog međusobnog eventualno razračunavanja iz mnogo razloga. Prvo, ne treba nam takva vrsta sukoba i avanture. Drugo, pogotovo ne treba protiv jednog naroda i države koja je kroz istoriju uvijek bila blagonaklona i prijateljski nastrojena prema nama i od koje, ako ništa, možda nismo uvijek dobili ono što smo željeli, ali nismo nikada loše stvari od njih doživjeli.
Odnedavno ste u penziji, ali ipak ću da vas pitam kako doživljavate, kažu da je to prvi put u istoriji, da Vojska Srbije, tačnije sindikat, zakaže protest zbog plata?
Nažalost, to je jedna neprijatnost koja zaista nije lepa da se čuje i doživi. Posebno mi je to teško palo kao dojuče pripadniku i formalnom, a emotivno dok sam živ toj profesiji i tom vrsti shvatanja, ali pretpostavljam da to kolege zaista nisu učinile i pokrenule hira radi i radi nekakvih neshvatljivih želja i potreba, nego su zaista u velikoj mjeri u pravu nekim svojim zahtjevima. Zašto je sistem odbrane sve vrijeme na repu prioriteta naše politike, od toga da smo prvi reformisani pa je potom stalno išlo skraćivanje ovo onoga, a s druge strane država nije bila u stanju da reformiše i skrati neke druge kapacitete u državi koji zaista nemaju ni približan značaj sistemu odbrane.
Hvala vam. Došli smo do samog kraja današnje emisije Talasanje. Poštovani slušalci, Talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Ostanite uz nas i prijatno.